Tieko ny zara aminareo mikasika ny vondrona zatovolahy iray mpitabitaba izay tafiditra teo amin'ny fiainako tamin'izaho eveka tany Seoul tany Korea. Ireo zatovolahy ireo dia nipetraka tamin'ny nanodidina anay. Iray na roa amin'izy ireo no mpikamba amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Iray zatovolahy mpikambana ireo no mpikambana tao amin'ny fianakavian'izy ireo. Mpilamana daholo izy rehetra ary dia tonga ampiangonana indraindray. Tian'izy ireo ny milalao tenisy ambony latabatra mandritra ny herinandro ary indrindra ny asabotsy miara manao fiaramentana. Ray mbola tanora tamin'izany, nananjanaka rolay izay fito ary ny ray sivy. Tsy nahafantatra izay tokony ho atao ao tamin'ireo zatovolahy ireo mitabataba loatra izy ireo mantsy ka nahatonga ny vadiko indray mandeha nangataka tamiko raha afaka mifindra amin'ny paroasy hafa izahay. Nisaintsaina sy nivavaka tamin'ny ray any an-danitra aho mba hanampy ahy hahita fomba nampiana ireto zatovolahy ireto. Farany dia nanapa-kevitra aho ny hanandrana sy hampianatra azy ireo ny fomba hahafahan'izy ireo hanova fiainana. Nisy fahitana tonga nazavatsara tao an-tsaiko. Nahatsapa aho fa raha tonga mpitory ny filazantsara izy ireo dia iova ny fiainana. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia ny navitrika aho ary ny ezaka nandany fotoana araka izay tratrako hiarahana amin'izy ireo. Tamin'izany fotoana izany koa dia Elder CEO izay missionnaire amin'ny fotoana feno dia nifindra atao amin'ny paroasinay. Izy dia isan'ny zatovolahy lehibe tao am-piangonana ary tamin'ny na zatovolahy ny fisoroanany aro anazy dia nandray anjara tao amin'ny ambaram-peon'ny zatovolahy niaraka tamin'ny namany. Nifanena tamin'ireo zazalahy betabataba tao amin'ny paroasy izy ary nampianary ny Elder CEO ny lesona missionnaire izy ireo izay tsy mpikambana ary nampianary ny hira izay firana ihany koa. Namorona vondrona mpihira sy feo izy ireo, feon'ny zazalahy antsoina hoe Amaro Quartet izay midika hoe oka mba hira ihany. Faly izy ireo miara-mihira fa tena mila manana faharetana lehibe izay tahieno an'izy ireo. Ny tokantranonay dia nisokatra ho an'ny mpikambana tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny izany fotoana izany. Nitsidika ny tokantranonay ireo zazalahy ireo isan-kerinandro ary indraindray isaky ny mandritra ny herinandro. Miara-misakafo aminay ary niezaka izay no namifitsipiky ny filazantsaran'izy ireo amin'ny alalan'ny fampianarany. Niezaka izay nanome azy ireo ny fahitana amin'ny fiainana. Ny hira niaraka foana izy ireo rehefa tonga tao an-trano. Mankarenina ny sofina ny feon'izy ireo, fafaly izahay ary satria tsara lavitra kokoa no miaino azy ireo mihira noho ny mahita azy ireo manakorotana. Nitohy nandritra ny taona maro izy ireo ary ny ankamaroany izao ireo zatovolahy ireo dia tonga matotra amin'ny filazantsara ary dia niseho ny fagagana. Taty aoriana dia sivy tamin'ireo zazalahy ireo tsy mpikambana no natao batisa. Niovavy izy ireo ary lasa zatovolahy miaramila. Tao aoriana dia nahita rahavavy tanora mahafinaritra ary nanambady tany amin'ny tepoly. Mazava ho azy fa samy nanana ny fanambadiana izy ireo ary raha nianatra ary nanambady fa samy nijanona mahatoky daholo izy ireo satria te hankato ny mpitarika any ny fiangonana sy ny tompo. Zazalahy betabataba sivy no tonga mpikambana mazoto miisa 50 miaraka amin'ny vady ny aman-janany ao anatin'ny fanjakan'ny tompo. Mitondra ny paroasy sy ny tsatoka ny sasany ankehitriny, ny ray lasa eveka, ny sasany ao amin'ny filankevitra ny zatovolahy. Misy mpitarika misiona amin'ny paroasy ny sasany, mpitahantsoratra mpanatanteraka ary mpampianatra ao amin'ny seminera. Ary zavatra tena fahagagana tonga dia lasa tsara feo koa izy ireo. Fitsipika fototra roa no nanampy ireo zatovolahy ireo tahaka ny zanaky elamana. Na dia tsy mpikambany fiangonana aza ny renin'izy ireo dia ny mpitariky ny fisoroanana dia tahaka ny rain'izy ireo ary ny vadiny mpitarika dia tonga tahaka ny renin'izy ireo. Ireo zazalahy sivy ireo izay antsoko zazalan'ny tompo dia nianatra fa hotahiana izy ireo rehefa miaino ny mpitariky ny fiangonana na dia tsy azonyzareo foana hoe maninona. Tonga tahaka ny Adama ilay raintsika voalohany izy ireo izay rehefa nanolotra fanomezana ho an'ny tompo dia nanontany ny anjely hoe nahoana ianao no manatitra fanatitra ho an'ny tompo ary hoy Adama taminy tsy misy fantatro afa-tsy ny hoe ny tompo no nandidy ahy ary lasa nanana faniriana hankato sy hanompon'ny tompo amin'ny fony manontolo izy ireo. Nianatra ihany koa izy ireo fa ny fanatrehana fivoriana ao am-piangonana dia tena zava-dehibe. Ny filoha Ezra Taf Benson dia nilaza toy izao nandritra ny lahateny nampitondrainy lohateny hoe ny tanora ny fizokina ambony mamela ahy hitondra ny fisainanareo ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanatrehan'ny fivorian'ny fiangonana. Ny fanatrehana amin'ny mpantokinan'ny fivorian'ny fiangonana dia hitondra fitahiana izay tsy ho azonareo amin'ny fomba hafa mihitsy. Rehefa nanatrika ny fivorian'ny fiangonana tsy tapaka izy ireo dia nahatsapa ny fitiavany lehiben'ny tompo ary nahatsapa ny fampianarana sy fotompampianarana sy fitsimpiky ny fiangonana maro samihafa. Ankehitriny dia telo ireo zanakilay anisan'ny tanora indrindra izay teraka nandritra ny naheveka anay. Rehefa ny alehibe ireo zanakailay zazalay sivy ireo no tonga mpitariky ny paroasy sy ny tsatoka ary dia tonga mpampianatra sy mpitariky ireo zanakalainay izy ireo. Nampianatra ny zanakay sy zanakalainay hafa izy ireo tamin'ny fomba izay nampianariko azy ireo fony izy ireo ary mpanakorotana. Tian'izy ireo ny zanakay tahaka ny nitiavako azy ireo. Ireo zazalay mpitabataba taloha dia lasa mahery fony ny zanakay. Tian'izy ireo ny zanakay ary tena nitondra zava-dehibe mikasika amin'ny filazantsara sy ny fanambadiana mendrika eo amin'ny tepoly. Mitaona fanahy ny fianakaviako hatrany. Roa volana lasa izay dia nisy fiarahan'ny misionera atao amin'ny paroasy. Ny zanako lahy dia saika tsy nanatsika ny fiaraha-mientana ny oman'ny misionera dia niantso anazy ny vadiko teo a Tarobi de nilaza izy hoe tsy anatrika ilay fiaraha-mientana any am-piangonana ho androany. Rehefa nijanona nyresaka teo Tarobi de fotoana kelikely taorina nahita zanako aho tonga tao amin'ny fiangonana dia nipetraka teo akaiky ny reny tsimoramora ary nibitsika hoe tadidiko ny teniny dada tamiko hoe ny nahatonga ny ireo zazatovilahy mpitabataba taloha tamin'ny hameroako ariketo ho tena naomby teo amin'ny fiainany dia ny antony dia nanaraka zareo ary nanaja ny fivorian'ny fiangonana. Ry rahalahy malala, ndao tiavintsika ireo zazalahyntsika na dia tsy amin'izy ireo azy zazalahy betabataba. Ndeha ampianarintsika izy ireo hanova fiainana ireo zanakalainy elamana. Amin'izao fotoana izao dia tsy avy amin'ireo fianakaviantsika sarobidy atao fiangonana ihany fa ireo tanora sy vao fo koa izay tsy manana ray aman-dreny ao amin'ny filazantsara. Dia nareo sy nyvadinareo no lasa ray aman-dreny tsongohin'ny olombolo mandra-pahatongany izy ireo ho lasa tahaka ny zanakelamany. Tena faly sy afa-po ao mahita fitarihana mpitiavana ataonareo amin'ireo zazalahy ireo zatovolahy ireo sy ny olona maro samihafa. Marina ny soratra masina milaza hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andreseko fa mandeha araka ny famarinana ny zanako. Ry zatovolahy malala, ndeha isika ankato ny mpitariky ny fiangonana ka ho tahaka ny Adama izay voatery halala hatrany ny antony hoe fahoana fa kosa ho faly hatrany ary ankato.
You are the army of the Lord.
Ampatsahivoko anareo fa na ianareo no tafiky ny tompo ho tonga mpitory ny filazantsara. Mahafinaritra ianareo satovolahy. Ny ray any an-danitra dia entay anareo mba hanana anareo fianakaviana sambatra. Manana mpahanana ho avy mamiratra ao amin'ny filazantsara ianareo ary tahaka ireo zanaki elamana. Tiako ianareo ary fantatro fa ny raintsika any an-danitra dia ti ianareo. Izay no antony nandefasan'ny zanany lahatokana Jesosy Kristy. Ny filoha Thomas Monson no mpaminanintsika velona ary mitarika antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.